Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 5 март чәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан президенты җитәкчелегендәге төркем Кырымга килеп, язмышы бик билгеле булмаган яңа хөкүмәт белән хезмәттәшлек килешүе имзалады. Бу көннәрдә Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре Кырымдагы милләттәшләренә теләктәшлек кампанияләрен оештыра. Казанның Опанай мәчете имамы Нияз Сабиров журналистлар белән очрашты. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Акмәчеткә килгән Татарстан президенты белән Кырымның яңа хөкүмәте арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Миниханов әлеге килешү нигезендә Татарстанның Кырымга инвестиция кертү нияте ята дип белдерде. Кырым татар мәҗлесе Кырымның бу яңа хөкүмәтен танымый. Бу хакта Азатлыкка Кырым татар мәҗлесенең тышкы эшләр идарәсе башлыгы Али Хамзин белдергән иде. Азатлыкның киеренкелек шартларында Кырымның АТР телевидение каналына булган басым турында ни уйлыйсыз дигән соравына Татарстан президенты бәйсез мәгълүмат чараларына басым булырга тиеш түгел, киресенчә АТР белән Татарстанның яңа гасыр телевидениесе арасында хезмәттәшлек турында уйланабыз диде. Шулай ук бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кырымга сәфәре барышында Акмәчеттә Җәмигъ мәчетендә булды. Анда ул Кырым мөфтие Әмирәли Абраев белән дә очрашты. Күптән түгел Татарстан инвесторлары Акмәчеттә теләчәк Җәмигъ мәчетен финанслауны үз эшләренә алачагын әйткән иде. Федерация Шурасы Русия хакимиятенә Америка һәм Европа ширкәтләре шул исәптән хосусый ширкәтләрнеке дә милкен хисапларын, кыйммәтле кәгазьләрен тартып алырга мөмкинлек бирүче канун өлгесен әзерли. Канун өлгесе авторларының берсе Андрей Клишас фикренчә, бу АКШ һәм Европа берлегенең Русиягә чикләүләр кертү ихтималлыгына җавап булып тора. 1 марттан Татарстан мәктәпләрендә ана телен укыту өчен өстәмә сәгать кертелә. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр итә. Өстәмә сәгать кертү өчен укучы бары тик атнасына бер телне генә сайлый ала. Шулай ук мәктәптән басым булмыйча һәркем телне үз теләге белән өйрәнергә тиеш була. Русия хоккей федерациясе башкарма комитеты Сочида узган олимпиадада начар чыгыш ясаудан соң илнең җыелма такымы баш тренеры Зиннәтулла Билалетдинов белән килешүне зайтмаска булган. Башкарма комитет тренеры тыңланды, хисап ошады, әмма җыелма такым олимпиадада начар чыгыш ясады дигән бәя куелды. Барсы да тренер кулында иде, башкарма комитет хезмәте өчен яңа рәхмәт белдерелде, әмма куелган максат үтәлмәгән. Башкарма комитет яңа тренерны эзләячәк, диде хоккей федерациясе шурасы президенты Владислав Третьяк новости агентлыгына. Билалетдинов белән килешү 2014 елның 1 мартына кадәр имзаланган булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләт шурасы вәкилләре, аннан соң артистлар десанты һәм мөфти артыннан вазгыять гаят котлаулы булган Кырымга чәршәмбе иртәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем килеп төште. Бу чараны яктыртырга дип килгән 30лап мәгълүмат чарасы журналистлары Кырым һәм Татарстан арасында хезмәттәшлек килешүе имзалауның ашык-пошык оештырылганына игътибар итте. Чара сәгатькә якын соңгары башланды. Өстәлгә куелган кемнәрнең кайда утырганын күрсәткән язулар да берничә мәртәбә алыштырылды. Башта имзаланасы өстәлдә Миңнеханов һәм Кырым хөкүмәте башлыгы Сергей Аксенов исеме торса, аларны тиз генә Татарстан вице-премьеры Алексей Песошин һәм Кырым вице-премьеры Рөстәм Тимергалиевныкына алмаштырып куйдылар. Миңнеханов бу чарада Кырым хөкүмәте җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, Русия төбәкләренең аларга теләктәшлек булуын әйтте. Русиядә Кырымның яңа җитәкчелеген яклап чаралар узуын һәм шулай ук Татарстанда да булачагын белдерде. Русиядә Кырымга ярдәм йөзеннән ачылган фондка Татарстан ярдәмендә телгә алды. Без Украинадагы вазгыятьне белә торып, аңлы рәвештә килдек. Вазгыять гади түгел, без Киевтә барган хәлләр Кырымга да күчәр дип бик борчылдык, диде Миңнеханов. Катлаулы вакытларда бергә булыйк дип, монда килдек, дип өстәде ул. Кемнәр белән бергә Кырым татарлыгымы икәнен тәгаенләмәде. Шулай да имзалау чарасы тәмамлангач булган матбугат очрашуында сорауларга җавап биреп президент Кырым татарлар турында да телгә алды.
Қырым татарлар біздің қардашылар, қырым татарлар бик зор фажиға кешерді, шуңа көрі аларының көңілләре тыныш түгел. Бұл аңлашыла да, біз битараф бола алмаймыз. Ілімтелерін нығытасыбыз келе, чөнки тілде де, динімізде де ортақлықлар көп. Тарихи яқтан қарасақ та, қырым ханлары Қазан ханлығы білен идара еткен, тарихыны да ұнатмасқа керек, ә ең әһәмиетлісі Қырымда динара һәм милләтара тынышлық булдыру біздің алда тұрған бурыч, дейді Миңниханов. Миңниханов фикеренше, қырым татарларға қырымнан білен бірге Татарстанда да оқу мүмкіндігі бар. Тіліні һәм мәдениетін сақтауға келгенде біздің мәдениеттеріміз бик якын. Динге келсек, біздің Русия Ислам университеті бар, дейді Миңниханов. Бұл келешуны имзалауға қадар президент жетекшілігіндегі түркім Қырымның жоғары рада уәкілдері білен де ұшырасқан. Онда туризм, мәғариф, инвестициялар, медицина өлкәсінде хизмет ташлап турында фикірләшкәннәр. Президент Татарстанның инде моңа қадар да Қырым белән 93 йылда имзаланған келешуы барлыгын белдереп, бу яңа документ мөнәсәбәтләрне нығытуға этәргеш бирешәк дип әйтте. Бу килешү нигезендә Миңниханов юл харитасы дип аталган документ әзерләнәчәген һәм аны төзү уртак планнарны тормышка ашыру өчен җаваплы төркем төзелеп, аңа министрларның керешегендә сөйләде. Кырымны инвестицияләр өчен яхшы урын дип атады ул. Кырымда вазгыят кискенләшкәч дөньядагы күп кенә телеканаллар Кырымның кырым татарчада сөйли торган кырым татарлары тормышын ишек бар шулай яктырткан АТР телеканалын трансляцияләде. Дөнья җәмәгатьчелеге Кырымдагы объектив хәлләр турында шушы канал аша белде. Хәзер Кырымга Русия кешеләре дә килгәч, бу каналга янаулар, аны ябарга кирәк дигән сүзләр ешрак яңгырый. Бәйсез ирекле медианы ябу дөрес юнәлешме дип азатлык биргән сорауга президент АТРны саклау кирәклеген белдерде. Иң әһәмиятлесе ул һәрвакыт дөреслекне сөйләп торырга тиеш. АТР каналын ябарга ярамый, чөнки башка чыганак юк. Мин бик якыннан таныш булмасам да, аны канал барлыгын беләм, диде Миңниханов. Ул Кырым автономиясе дә мондый адымга бармас дип әйтте. Миңниханов дөньядагы татарларның 30% гына Татарстанда, калганнарның Русияның башка төбәкләрендә һәм читтә яшәвен әйтеп, алар өчен ТНВ-ның мәдәни программаларда күрсәтүен телгә алды. Бу ике канал ТНВ һәм АТР арасында килешү төзү теләге булуында белдерде. АТР белән яңа гасыр каналлары арасында хезмәттәшлек турында сөйләшүләр булачагын Кырым каналының баш җитәкчесе Илзар Исламова әлегә белми. Татарстан президентының хезмәттәшлек турында уйланабыз дигән сүзләренә карата, ул Азатлык радиосына Әминев әфәндене үзебездә көтәбез. ТНВ белән хезмәттәшлеккә бик уңай карыйбыз, диде. Татарстан президенты белән бергә килүчеләр арасында яңа гасыр ширкәте җитәкчесе Илшат Әминов та бар. Социаль челтәрләрдә актив рәвештә Миңнихановның Кырымга килүе турында фикер алышалар. Путин Кырымга һаман үз илчеләрен җибәрә дә җибәрә, аларның төп максаты мәҗлесне сатып алу. Ләкин әлегә бу берничек тә барып чыкмый. Кырым татарлары Кырым халкының 15% гына тәшкил итә, сәяси яктан алар 50% тәсир көчкә ия. Алар белән килештермичә Кырымны яулап булмый, дип яза Кырымнан Әхмәт Абу Мәхмүт исемле кулланучы. Миңнихановның Кырымга баруы турында үз фикерен Норм Русия мусульманнары милли ушмасы җитәкчесе Харун Сидоров та өсти. Соңыннан аның республикасын бетергәч урнына Мәскәүдән губернатор җибәргәч үкенмәсен, ди ул. Альберт Кырымлы исемле кулланучы яза: «Гадәти хәл мөслим илләре белән элемтә карасы булганда да Татарстан җибәрләм Төркит төрле төлке илләр белән дә шулай ук Татарстан җибәрелә мәҗбүри булу күренә иш», дип яза ул. Яңадан кабатлый димәгез, хөрмәтле тыңлаучылар, әмма шулай да исегезгә төшерәм. Социаль челтәрләрдә азатлык та бар. Безнең белән теләсә кайсы вакытта элемтәдә була аласыз. Азатлык.org сәхифәсендә вакыйгалар дисбесе җанлы блог дигән әйбер бар. Анда Кырымда булган хәлләр сәгате минуты белән күренеп, яңартылып тора. Видеолар, фотолар, күзәтүләр барысы да шунда. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бакши сарай янындагы авылда кырым татарларының йортларының ишекләрен сызып билгеләр куелганын хәбәр иткән идек. Шундый йортның хуҗасы белән Диләвер Усман очрашып кайтты.
Кырымга Русиянын Кара деңиз арбий флотунун аскерлери кирген соң, Кырымдагы чешит Русия яклык күчлөр баш көтөрдүлөр. Акмежитте МУ менен Кырым боюнча бул күчлөр чешит блокпостлор жерлештирилер, Украин ордусу бөлүктөрүн блок этелер, авто жүрүшлөр кечирелер. Бу тедбирлерде мутлак Русия байрагын да көтөрмөгө унутмайлар. Бир бакканда алар чок болгонлары кебек көрүнө. Ama bu gerçekten de öyle değil çünkü aynı insanlarını her bir yerde görmek mümkün. Meğer onlar bir avtobusunu tutup Akmecit boyunca yürüyorlar. Kayda bir Ukrayna'ya kol tutan güçler akça ötkerseler der al bu avtobus bu yerge gele ve aynı insanlar bu akçanı ötkermege keder etip başlaylar. İşte onlarını telefondan koordinatsa yapkan штаб boyuyla etip adamları çok olganını numayiş ete. Буларның чоқсыны Кырым Назирлер Шурасы рәисе итеп тәйинленгән, айны вакытта Русская Единство фиркасы башы алган Сергей Аксенов етекли. Соңгы афта Кырым әйәлесе Русия Украинага җәнг ачачак дип коркуда яшадылар. Бакча сарайының Акчокрак көендә исә бер сыра кын татар әйләренең капларына белле олмаган шахслар борнен мыхнен насылдыр белгиләр кимерсләрендә исә хачлар коеп чыкканлар. Бойле бір әвінің сайбесі Нүрия ханым Азатлық радиосына бұ ақта икәйе етті. Нүрия әпке, біріншіден сіз оғыңыз аққында айтыңыз, қайда яшайсыз, адыңыз, сойадыңыз?
Бақшысарайда яшаймыз.
Бақыңыз, сіз Бақшысарайда қайырды яшайсыз? Қасабан адыңыз?
Ақчоқырақ, Ақчоқырақ.
Бақшысарай Севастополь елінде, доғырым? Бақсаңыз, мұна бұ, анда яшаған бір қашқын татар қорантасын қапыларына біршілер қойған бар, насылыр бір меткалар қойып кеткенлер анда.
Біздің районымыздың, мұна Епсі районымызда татарлар қаршық яшайлар қазақлармен. Мұна татар қапыларын Епсін метка етіп қойып шықтылар.
Бұны сіз не деп саяз бұл шыны? Не үшін? Кім япты бұны?
Ну, это провокация. Это психологически надавить, устрашить, как говорится.
Не себептен, мына бұл соңғы вақияларын бағу дейсізім.
Ебет.
Сон жемаат не деймін? Қырым татарлар бұл шылерін көрген сон реакциялары не олды? Насыл олды?
Ну, біз қазақларға оны айтып шықмадық, ебет. Сон бір-екі қоншымыз келді янымызға. Қазақ қоншылары. Сіз қорқмаңыз, мына біз сіздермен берабер етміз, бетанымыз деп іште қорчаларық деп өзіне лақлар айттылар.
Сіз насыл түсінесіз, кімдер бұны япа білді бұл үшін?
Бұны келме Русское единство деп білейім. Мына бұл біздің Бақшысарайымыздың мэры как раз представитель этой, так скажем, группировки.
Русская единственная баша, русская единственная баша, Бунка Аксенов.
Аксенов, Дохра. Она, бзында мэром, шон, им яком, досты, дидем, тоим, достом, что, он блем. Чунки, олар джургенде, учидорт адам. Мазалы-мазалы, тазбаш, акайлар. Холланда спискалар бар еді.
Спискалар не келділер олар?
Эбет. Спискалар бар еді. Емде холланда курткаларын ішінде аулежіне дубинкалар да бар еді.
Олар мен лаф еткенлер олмадым. Не апасыз? Не сөйлесем болу апасыз деген ши лаф олмадым?
Йок, оны менім достым, коншым корды, ошин. Эбет қалтыр-шалтыр баласынен келеді мектептен, юрегі ярамайып келіп елге неметті, сон уже бошиын озын қапсын сүнде көрген сон, дазияде ярамайула, телефон ача кеч олғандамаға. Бізде йоқтыр деп беллесек, ну, әнде яқшы етіп баққан сон, бізде де бар, қоншымда да бар, қоншым саба ерте звайын сетіп Салиевке шай деген мұна бізде боле-боле олды деп. В общем, біз 5 тане қоранда, мына бір пятачокта яшаймыз. Ем қазақлар бар. Мына біздің 5 тане татар евлерімізде бұрши бар. Сон
қазақларда жоқ,
Қазақларда жоқ. Сон кечкен улицалар, ну, туда уже подальше, анда да бар татарларда.
Анда да тұра ішілер.
Ебет. Мұхнен. Мұхнен қапының әулежіні чезіп-чезіп, сызып кеткенлер.
Сызып-сызықлар яп кеткенлер, Белгілегенлер мұнда татарлар яшайды. Сіз милицияға мұрачат етмедіңіз бұл мәселе?
Еттік.
Еттіңіз не дедіңіз?
Еттік келді. Бұны сразу нечін неметмедіңіз айтмадыңыз деп сораса. Қайдан білейік? Бек құлақ қасмадық, дұрыс айтқанда, бірінші. соң уже
андан мында
табылган сонда милиция келип оны
объяснение алды мы сиздин?
Ну, улар коншума келдилер. Коншума келип, аткени айтам да мына достума, потому что онкы эм мыхнен, эмде сон неменен.
Мелом.
Мелом. Мела не стерли, а мыклар эбет не стираются. Бызынклерин эпсин мыхнен, япты.
Жылда нетиже йок демек бу милициядан?
Йо, нападжаклар олар. Милициялар шынды билет, улар шынды агырджа вакытте адамларына зетип тутайык там на зетип адамлардан акчы суурайык деп жүрөлөр. Мына бүгүн кенеде бир курандан тармага керек болду. Ну койде адамлар, койде дала бетелер, ишетелер, иште чапалар, чапалайлар. Бир эки озне демирчиклер андан мындан такштырып, иште андан мындан ал СПС демирчиклерин алып коёт, стройкачык япарым деп келип онуну мына бүгүн тулар. Алты адам келип бая жүрөклерин калтыраттылар. Кени жакшы бизге телефон ачып, биз оглу менен барып, в общем, ошилерин чезмек керек болду. Сыдыралар, в общем. И бүгүнкү күндө бая курандай мына ошондо да отурамыз мына чай ичип. Сколько было человек ранее? Татар адамлар. Албаттан, кени мына ушу бүгүн адамларга чокту кылыналар.
Милициялар.
Келелер. Обо деп энде бир эки оларда видимо спискалары бар. Демир тапшырган адамчылар алежне уларын эпсин бүгүн темизлеп кеттилер. Жакшы. Заранее подготовлены протоколлар, бир кесек уже үйдүрмаклар, протоколун окуган соң шаштык. Шаштык кени жакшы барып по пункту окудук полностью. Болмаган шилен эпсин язып, в общем, саулежне.
Бул алардын арасында эпсин кырым татарлар эди мына бул адамлар.
Казаклар бар эди бүгүн. Вот тут көрүңүздөр. Ну,
жок, мына бул адамдардын тешкерилген адамдарын кого сейчас
проверяют? Жок, казаклар, казак милициялар.
Я тешкерилген сойлор адамдар.
Ну, мына 2-3 коранда албаттан татарлар. Казаклар билмейм, бардыларым, жокум, но белесем жок.
Бакыңыз да бир ши. Мына эгерде мына бу капларын анда сыздылар сыздын. Жемаат иште мына каплар сууган адамдар нашыл бир чарелер көрөчөк болулар. Эгерде бир ши болочок болсо эмне айта билежектерби жокмо?
Эбес мына юкламайлар балачыкларыбыз полностью түн эде караулап эметип чыгалар. Биздер эде юку жок караулап отурабыз эбесте. И машиналар менен айланып при въезде, вот немецкие туралар и три дежурные машина, а в лежне юрп бакалар.
Какой идея?
Все на связи между собой, да.
Более бр небечлик дежурство это давно идет у вас? С момента, как войска зашли российские или как?
Ну вот с того момента, как объявили, что вот за день раньше, что сад бештегер, если не сдадитесь, значит, вы созвернули, либо я пойдем из депо, а мы за день раньше начали это дежурство.
То есть какая-то, более бы корчала машин, более бы не бечерек я пас.
Ну да, Меджлистен, топлан блар, мандамана, за районом из да, якша дам ларбат, более баллар, давай сидим. Организовали.
Иште Крымга Русиянын Кара Деңиз Арби флотунун аскерлери кирген соң бойле аулар да Крымда пейда болуп башлаган. Азаттык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Бүгүн халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид бүген үсен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бу көннәрдә Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре Кырымдагы милләттәшләренә теләктәшлек кампанияләрен оештыра. Истанбулда Кырым татар яшьләре туристлар җыелган урыннарда урам кагазлары тарата. Шимбе көнне Истанбул Кырым татар үзәге яшьләр җыенын һәм зур йөреш уздыра. Кырым татарлар Төркия хөкүмәтенә Кырымдагы киеренкелекне чишүдә ролен арттырырга чакыра. Зафер Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Бүген ичәрсендә Yine Kırım Tatarları çeşitli yerlerde protesto için hazırlıklar yapıyorlar. Yarın Lahide dediğim gibi büyük bir gösteri hazırlanıyor Türk Dernekleri Federasyonu ile beraber. Yarın Romanya'da Hakan Kırımlı'nın katılacağı bir toplantı olacak. Orada da bunlar protesto edilecek. Ondan sonra bugün yine derneklerimizde toplantılar yapılıyor. Bu hükümetin daha güçlü, Türkiye'nin daha güçlü olarak bu konuya ilgilenmesiyle ilgili görüşmeler yapılıyor. Ve aynı zamanda şu anda işte Rusya'nın askerlerini çekmesi için bir imza kampanyası yürütüyorlar bizim buradaki derneklerimiz.
İnsanlar, aileler gelmiyor mu?
Şimdi şeylerden hani kendi imkanlarıyla gelen aileler var. Yani üçer beşer insanlar geliyorlar ve bize yoğun bir şekilde telefon ediyorlar. Biz eğer böyle bir şey olursa nasıl kaçarız buradan, nasıl çocuklarımızın hayatını kurtarırız diye endişe eden insanlar var. Biz de onları endişe etmeyin, inşallah böyle bir şey olmaz diye teskin etmeye çalışıyoruz.
Cumartesi günü İstanbul'da bir yürüyüş olacak. Kim düzenliyor?
İstanbul'da Kırım Tatar Derneği, İstanbul Kırım Tatar Derneği düzenliyor. Şimdi Galatasaray Lisesi'nde, orada İstiklal Caddesi'nde olacak. Oradan Rus konsolosluğunun önüne gidilerek bir çelenk, siyah çelenk bırakılacak ve orada bir basın açıklaması yapılacak Rus konsolosluğunun önünde. Aynı zamanda bir üniversiteli gençler o yürüyüşten önce saat 12'de Şişli Meydanı'nda, İstanbul'da bir başka meydanda saat 12'de toplanıp basın açıklaması yapacaklar. Türk Ocakları'na bağlı gençler de iki günden beri Türkiye'nin, İstanbul'un turistik merkezi olan Sultanahmet'te Türkçe, İngilizce, Rusça bildiriler dağıtıyorlar. Kırım'daki olayları protesto eden, buradan Rusya'nın askerlerini çekmesini isteyen bildiriler dağıtıyorlar turistlere. Ben Kırım Tatar Milli Türkiye temsilcisi olarak İstanbul Kırım Dernek Başkanı Celal İşten, bizim Ankara'da Kırım Türkleri Dernek Başkanı Tuncer Kalkay, yardımcısı Namık Kemal Bayar, neredeyse her gün 3 ya da 4 tane televizyon programına, haberlere ve şeylere çıkarak veya tartışma programlarına çıkarak Kırım'ı anlatıyoruz. Ben mesela bu dün 3 tane televizyon kanalında birer saatlik programa katıldım. TRT Arapça'da dahil olmak üzere. Bugün akşam da mesela 4 arkadaş 4 ayrı televizyon kanalında bu Kırım'daki olayları değerlendiren programlar yapacağız. Bir de bizim bu Kırımoğlu belgeseli, şimdi ben Facebook'ta da paylaştım. TRT'nin 3-4 kanalında birden gösteriliyor. TRT'nin birinci kanalı dün akşam bu belgeselin 3 bölümünü birden gösterdi. Bugün akşam yine gösterecek Kırımoğlu belgeselini.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл чыз қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанның Апанай мәшеті имамы Нияз Сабиров журналистлар білян ұшырашып, мәшет һәм иман нәшриетінің ішенлігі турында сөйләді. Узған елінің декабр ақырында Татарстан диния нәзәрәте оны Апанай мәшеті имамы етіп белгіләген еді.
Бүгін Апанай мәшеті турында түрлі мағлұматтар ұшырай тамыз. Біздің жиылышы біздің тұп мақсаты Апанай мәшетінің ішенлігі Инде 26 декабрьда миңа шахадатнамә бирелде муфти хазрат тарафыннан. Һәм без инде менә шул вакыттан бирле, айдан башлап, бу мәчеттә хезмәт кылабыз. Имам вазифаларын үтәбез.
Нияз хазрат, кәдә апаның мәчетендә эшчәнлегене тагы да киңәйтеп, һәм менә имам нәшриятының эшчәнлеген дәвам итсә, шиксез бу Зәлиулла хәзрәтнең эшендә дәвам итү булыр иде. Гомумән, Татарстанда мөселманнарга мөһим бер эшчәнлекне дәвам итү булыр иде дип дуада торабыз инде без. Таран җәмәгать чыгында апаның мәчете безнең мөселманнар өчен дә, безнең республика, җөмһүрият өчен дә бик мөһим объект. Татарларның Казанда төзелгән беренче мәчетләрнең берсе, әйбәт эшләсә дип без барыбызда инде дога кылып өметләнәбез.
Алла бирсә, безнең төп максат хәзер җәмәгать. Журналистлар ишетеп торыгыз. Төп максат киләчәгебезне, алмашыбызны әзерләү.
Менә моннан алдагы Наил хәзрәт Гарипханның язмышы нәрсә булачак? Ул кайда сезнең урынбасар булып эшләячәкме, исәбетне эшләмәячәкме? Аңлатып китсәгез иде.
Без аның белән эшләргә әзер. Мин аңа сорауда әйтеп килдем. Әйдә бергә эшлик, бергә эшләсәк, уңышка ирешербез. Эшләребез нәтиҗәләре булыр. Без аны менә көтәбез, эшләребез бергә.
Рәхмәт.
Мин аңа халыкка әйтеп килдем. Менә нидә эштә сез эшләргә телисез, шул эштә эшләрсез. Үзегез тәкъдим итеп карагыз дип әйттем. Менә безнең бит нәрсә бар, газеталар бар, интернет бар, интернет сайтлар бар. Нәрсә дип әйттем.
Бу мәсьәлә буенча кергән мәйен хәзрәт турында. Мәйен хәзрәт бунда имам булып дигәндә башта бит ул бит булып әлеге хәзрәттән Мина килде, хәзрәт әйдәгез, бергә эшлибез, Казан мөхтәсибәтендә, Казан мөхтәсибәт Караганда бергә эшлибез дип әйтте. Әмма соңында югалды, килмәде, җыелышларга чакырсында катнашмады, булмады, читләште. Казан мөхтәсибәтеннән үзе читләште. Аларга сорадым, мәйер хәзрәт өчен бергә эшлибез, үзе юк бүген дигәндә, җавап бирмәде, кайтармады. Үзенчә, үзеннән мәхәллә аерым теркәлгән, автономный булып эшләргә тырышты. Әмма алай булмады. Адашканны бу яшәү дигәндәр без, ай яшәү дигән без аны беләбез барабыз.
Ярабым, мәҗлесне безне кабулларга, киләчәктә дә бергә булырга, бердәм булырга насыйп ит, изге максатларыбызга, изге ниятларыбызга
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.